Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la această adunare de devoțiune pentru tineri adulți, organizată de Sistemul Educațional Bisericii. Această transmisiune este făcută la campusul Universității Brigham Young, Idaho, din Rexburg, Idaho. Această adunare de devoțiune este tradusă în mai multe limbi pentru tineri adulți care au vârstă de a merge la facultate din întreaga lume. Mă numesc Edwin Sexton și sunt președintele celui de al patrulea țăruș pentru tineri adulți necăsătoriți în Rexburg, Idaho. Urăm bun venit versnicul Quentin L. Cook din Forumul celor 12 apostoli și suntem recunoscători că sora Cook l-a însuțit în această seară. Versnicul Cook va vorbi mai târziu în această seară în calitate de invitat. Suntem recunoscători pentru prezența celorlalte autorități generale și autorități ale zonei cei 70, membrilor Consiliului pentru Educație și a oficialilor universității. De asemenea, ne face plăcere să recunoaștem prezența în prezidiul directorilor administrativi SEB și a seminarilor și institutelor de religie, precum și pe cea a președinților care reprezintă țărușii din Idaho Falls și Rexburg pentru tineri adulți necăsătoriți și a țărușilor din Rexburg pentru studenți necăsătoriți și a soților dâncilor. Vă reamintim că duminică 6 mai 2012, versnicul Marlon K. Jensen din cei 70 va fi invitat să vorbească în cadrul adunării de devoțiune organizate de SEB. Steven Stromberg ne-a oferit preludiu muzical la orgă și va acompania imnul cântat de către congregație. Invităm congregația să cânte imnul de deschidere, Mântuitorul Israelului, imnul numărul 5, dirijat de Daniel Johnson, după care rugăciunea de deschidere va fi rostită de către Taylor W. Briner. După rugăciunea de deschidere, corul format din corurile de bărbați, de femei și din grupul vocal Collegiate Singers al UBA Greg Idaho ne va interpreta în rumâne Mare Jehova. Acesta va fi dirijat de Randall Kempton și acompaniat de Steven Stromberg.
Thank you. Our dear Father in heaven,
Dragul nostru, Tată din ceruri, îți mulțumim foarte mult pentru această zi pe care o avem împreună. Suntem recunoscători pentru ocazia de a asculta un apostol și cerem Spiritul să aducă mesajul său în inimile noastre. Tată, suntem recunoscători pentru cunoașterea noastră despre Evanghelia ta. Cerem ocazii astăzi ca să împărtășim aceasta cu alții. Tată, suntem recunoscători pentru toate binecuvântările pe care ni le-ai dat. Și ne rugăm acum să binecuvântezi pe vârstnicul Cook, să aibă Spiritul Tău și îndrumarea Ta, să ne aducă mesajul pe care o vrei Tu. Tată, noi Te iubim mult. Suntem recunoscători pentru binecuvântările noastre și spunem aceasta în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brother Kempton, thank you for that beautiful
rendition of a beloved Latter-day Saint hymn. Pentru facerea de acel im, iubit. După încheierea cuvântării versnicului că corul va cânta în orice pas credință, acesta va fi dirijat de Randall Kempton și acompaniat de Stephen Stromberg. Apoi, rugăciunea de încheiere va fi rostită de către John Davidson. Acum am onoarea de a prezenta vorbitorul nostru din această seară. Versnicul Quentin Cook a fost susținut ca membru al Corumului cel 12 apostol al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă la data de 6 octombrie 2007. Chemat ca autoritate generală în luna aprilie a anului 1996, dânsul a slujit în a doua cuvormă al celor 70, în primul cuvormă al celor 70, iar pe 1 august 2007 a fost chemat să slujească în președinție celor 70. Anterior, dânsul a slujit ca membru al președinției zonei în Filipine, ca președinte a zonei insulele Pacificului și al zonei Nord-America de Nord-Vest și în calitate de director executiv al Departamentului pentru Misionar. În momentul chemării sale ca autoritate generală a bisericii, dânsul era vicepreședinte al seminarului sistemului Sutter Health. Dânsul a slujit anterior ca președinte și director executiv al sistemului de sănătate din California. Înainte de aceasta, dânsul a fost avocat și asociat la o firmă de avocatori din zona San Francisco Bay. Dânsul a făcut parte din consiliul director al mai multor organizații de profit și de non-profit. Dânsul este originar din Logan, Utah și a obținut licență în științe politice la Universitatea Statului Utah și diplomă de jurist-doctor la Universitatea Stanford. A slujit biserică în calitate de misionar cu timp de plină misiune britanică și în calitate de episcop de președinte al țării și San Francisco, California, și de reprezentant regional și de autoritate a zonei în zona Nord-America de Vest. Dânsul s-a căsătorit cu Mary Gary la data de 30 noiembrie 1996 și 2, dumnealor au 3 copii și 11 nepoți. Versnicul Cook.
Thank you for that
introduction. Mulțumesc pentru această introducere. Și vă mulțumesc pentru rugăciune și pentru cea frumoasă interpretare a corului. A fost un moment foarte special. Mă bucur de ocazia de a mă adresa dumneavoastră, dragi tineri adulți. Vă transmit dragostea și urările de bine ale primei președinții și ale cuvormului celor 12 apostoli. Este incredibil să fiu aici, cu voi aici în Idaho. Pot să-mi vă imaginez în diferitele dumneavoastră locații din întreaga lume. Când eram de vârstă dumneavoastră, profetul era președintele David O. McKay. Președintele McKay a slujit în calitate de președinte al bisericii din anul 1951 până în anul 1970, anul în care eu am împlinit 30 de ani. Întotdeauna este ceva special legat de profetul care slujește atunci când tu ești un tânăr adult. L-am iubit și admirat pe președintele McKay. A relatat deseori o întâmplătare adevărată care a avut loc în timpul misiunii sale. La scurt timp după ce își începuse misiunea, i se făcuse foarte dor de casă. Era la castelul Stirling și el și colegul său se întorceau din vizită făcută la castel, au trecut pe lângă o clădire unde piatra de deasupra intrării avea inscripționată pe ea un citat atribuit de regulă lui Shakespeare, care spunea: orice parte ai avea, îndeplinește bine partea ta. Menționând această experiență într-o cuvântare rostită în anul 1957, a explicat: mi-am spus mie însumi, sau i-am spus spiritului din mine, ești membru al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Mai mult, te afli aici în calitate de reprezentant al Domnului Iisus Hristos. Ai acceptat responsabilitatea de a fi un reprezentant al Bisericii. Apoi, m-am gândit la ceea ce noi făcusem în acea dimineață. Vizitasem locuri, dobândisem învățături și informații istorice, fără îndoială, iar eu eram foarte entuziasmat de acest lucru. Totuși, nu era muncă misionară. Am acceptat mesajul care mi-a fost transmis prin intermediul acelei pietre și din acel moment noi am încercat să ne facem parte în calitate de misionar în Scoția. Închei citatul. Mesajul, orice parte ai avea, îndeplinește bine partea ta, a fost atât de important pentru vârstnicul McKay, a fost o sursă de inspirație pentru tot restul vieții sale. El a luat decizie că, indiferent de responsabilitatea pe care o avea, va face tot ceea ce putea. Când David B. Haight a fost președinte de misiune în Scoția, el a găsit locul unde se afla piața cu inscripția și a făcut un duplicat, care acum este în centrul de pregătire a misionarilor din Provo, Utah. Mulți dintre dumneavoastră ați văzut aceasta. Vârstnicul Russell M. Nelson a transmis nu de mult acest mesaj cu ocazia celei de 50-a aniversări a centrului de pregătire a misionarilor. În timp ce cugetam la cine sunteți, am avut sentimentul că este posibil să nu apreciați în totalitate importanța generației dumneavoastră. În principiu, societatea a etichetat diferitele generații care trăiesc astăzi. Cei mai în vârstă dintre noi care trăiesc în Statele Unite și alte țări au fost etichetați cea mai măreață generație pentru ceea ce au îndurat în timpul marei crizei economice mondiale din anii 1930 și apoi pentru ceea ce au realizat în timpul celui de-al doilea război mondial. Mai multe autorități generale în vârstă ale bisericii au luat parte la aceste evenimente. Președinte Monson a slujit Marina Statelor Unite. Președinte Packer a slujit în forțele aeriene ale Statelor Unite. Vârstnicul Perry a fost un infanterist marin al Statelor Unite. Vă spun mai mult despre aceasta mai târziu. Generația dumneavoastră, născută în anii 1980 și de la începutul până la mijlocul anilor 1990, este numită în prezent generația milenară. Unii comentarii sunt sceptici în ceea ce privește ce veți realiza. Eu cred că aveți trecutul și temelia a fi cea mai bună generație. De ce spun acest lucru? Generația dumneavoastră a beneficiat de învățăturile de la seminar și institut mai mult decât orice generație anterioară. Și dintre toate generațiile, dumneavoastră ați avut cea mai bună instruire în cadrul societății primare, al preoției și al tinerilor fete, mai mult aproximativ 375.000 dintre dumneavoastră au slujit sau slujesc în calitate de misionar. Dumneavoastră reprezentați mai multe o treime dintre toți misionarii care au slujit în această dispensație. Samuel Smith a fost primul misionar din această dispensație și a fost rânduit la data de 6 aprilie 1830. Când te gândești la toți misionarii care au slujit de atunci, este uimitor că o treime se încadrează în grupa dumneavoastră de vârstă. Prin comparație, doar 76.000 de misionari, sau mai puțin de 8% au slujit în intervalul de 12 ani, când eu am avut între 18 și 30 de ani. Aproape jumătate dintre membrii primei președinții și celor 12 nu au avut ocazia de a sluji în misiune. Luând în considerare uriașul potențial de a face bine pe care îl aveți, care sunt preocupările mele legate de viitorul dumneavoastră? Ce sfat vă pot oferi? Primul, se va pune o mare presiune de fiecare dintre dumneavoastră să nu fiți dumneavoastră înciva, chiar să purtați o mască și să deveniți cineva care este altcineva. Vara trecută, vârstnicul Elton Perry și cu mine, alături de Michael Utterson, în responsabilitățile noastre în cadrul relațiilor cu publicul, ne-am întâlnit cu Abraham Foxman, care este directorul național al Ligii Antidefamare. Misiunea acestei este de a opri defamarea evreilor. Dânsul este implicat în această lucrare de aproape 40 de ani. El s-a născut la începutul celui doilea război mondial. Părinții lui, Joseph și Helen Foxman, înfruntând decrete date împotriva evreilor, l-au dat pe Avram în grijă unei fete poloneze catolică, chiar înainte ca ei să intre într-un ghetto evreiesc din Vilnius, Lituania, în luna septembrie a anului 1941. Abraham era în vârstă de 13 luni. Părinții lui au supraviețuit războiului și Holocaustului, însă nu au fost din nou împreună cu Abraham. Abraham a fost protejat de acea fată catolică. Aceasta l-a dus în fiecare duminică la biserică și a ținut ascuns identitatea de evreu. Nu este de mirare că Abraham Foxman și-a dedicat viața luptei împotriva antisemitismului, urii, fantasmului și discriminării. Am lucrat alături de dânsul în diverse ocazii și admir curajul și angajamentul său. L-am întrebat ce sfat ne-ar da cu privire la responsabilitățile noastre legate de relațiile cu publicul din cadrul bisericii. S-a gândit o clipă și apoi a răspuns să nu poarte măști. Dânsul a descris Ku Klux Klanul. Aceasta a fost o organizație foarte influențată și destul de înspăimântătoare pentru majoritatea americanilor în prima parte a secolului trecut, purtând robe și măști identice care făceau imposibil identificarea participanților, ei ardeau cruci pe peluzele celor care, pe care îi atacau. Printre cei atacanți erau afroamericani, precum și catolicii, evrei și emigranții. Domnul Foxman a indicat că o mică parte dintre membrii Ku Klux Klanului ar fi fost militanți ai cămășilor brune în perioada dictaturilor din Europa, anilor 1930. Însă, cei mai mulți dintre ei, că nu purteau măștile, erau de obicei oameni normali, printre care se numereau oameni de afaceri și oameni care se duceau la biserică. Dânsa a indicat că faptul că ascundarea identităților lor și purtarea unei măști le-a permis participare în activități pe care în mod normal le-ar fi evitat. Comportamentul lor a avut un impact teribil. Sfatul domnului Foxman a fost ca noi să accentuăm importanța că oamenii să evite măștile care le ascund adevărată identitate. În istoria începutelor bisericii noastre este consemnat că profetul Joseph, Emma și gemenii lor, în vârstă de 11 luni, Joseph și Julia se aflau în Hiram, Ohio. În timpul nopții, un grup de bărbați cu fețele vopsite negru au dat în vală pe ușă și l-au tărât pe profetul afară, unde l-au bătut și au uns cu smoală pe el și pe Sidney Rigdon. Deși profetul și-a pierdut un dinte, a fost rănit destul de grav la coaste, i s-a smuls un smoc de păr de pe cap și avea arsuri de acid azotic. El a rosit o cuvântare în timpul adunării obișnuite de praslăvire de duminică. Printre sfinții adunați acolo se aveau cel puțin 4 membri agloatei. Cea mai tragică parte a acestei acțiuni agloate a fost că micuțul Joseph a fost expus aerului nopții și a răcit foarte tare, murind câteva zile mai târziu. Este de asemenea interesant faptul că cei care au luat parte la martiriul profetului Joseph și al fratelui său Hiram și-au vopsit fețele pentru a-și ascunde adevăratele identități. Cei care își camuflează identitatea și intră în combinații secrete constituie o grijă demnă de luat în seamă. Învățăm din cartea lui Mormon că Lucifer îi stârnește pe copiii oamenilor în combinații secrete ale omorului și tot felul de lucrări secrete ale întunericului. Eu nu sugerez că vreunul dintre dumneavoastră ar fi implicat în genul de evenimente teribile pe care tocmai le-am descris. Eu cred că, în zilele noastre, când a fi anonim este mai ușor decât a fost vreodată, faptul de a nu purta o mască și de a fi fidel credinței pentru care martirii toți au pierit implică principii importante. Una dintre cele mai mari protecții ale noastre împotriva faptului de a face alegeri greșite este de a nu ne pune nicio mască a anonimatului. Dacă veți simți vreodată că ați dori să faceți acest lucru, vă rog să vă gândiți că este un semn serios al pericolului și una dintre uneltele dușmanului. Unul dintre motivele pentru care îi sfătuim pe misionari să se îmbrace în mod conservator și pe vârstnicii să fie proaspăt bărbăriți, este pentru că să nu existe vreo îndoială despre cine sunt și cum ar trebui să se poarte. În cartea lui Mormon, învățăm de la profetul Moroni, atunci când el a cumpărat trufie cu putare de veșminte foarte fine, el a asociat manifestarea trufiei prin putare de veșminte foarte fine. Pe mine mă îngrijorează în mod deosebit faptul că în zilele noastre modul nostru de a ne îmbrăca și de a ne pune podoabe poate fi un indiciu al răzvrătirii sau al lipsei de aderență la standardele morale. Al doilea sfat pe care vi l-aș oferi este: acționați conform adevăratelor dumneavoastră crezuri, petrecându-vă timpul cu acele lucruri care vă vor clădi și dezvolta caracterul și care vă vor ajuta să deveniți mai asemănători lui Hristos. Un exemplu minunat referitor la faptul de a face, a vă face parte și de a folosi timpul în mod corespunzător este dat în o întâmplare din viața vârstnicului Elton Perry. A împărtășit întâmplarea pe care a avut-o atunci când și a înregistrat mărturie specială despre Salvator. Să ascultăm!
There was an experience in my life.
Am avut la un moment dat o experiență care mi-a amintit adesea de bucurie care rezultă din a adresa întrebarea ce ar face Salvatorul în această situație. Am făcut parte din primul grup de soldați din infanterie marină care au intrat în Japonia după semnarea tratatului de pace de după cel de-al doilea război mondial. Intrarea în orașul Nagasaki, care era devastat, a fost una dintre cele mai triste experiențe din viața mea. O mare parte din oraș fusese distrusă complet. Unii dintre cei decedați nu fusese încă îngropați. Ca trupe de ocupație, ne-am stabilit sediul centrul și am început lucru. Situația era foarte deprimantă, iar unii dintre noi voiau să oferim mai mult. Am mers la preotul militar al diviziei noastre și am cerut permisiunea de a ajuta la reconstruirea bisericilor creștine. Din cauza restricțiilor guvernamentale din timpul războiului, aceste biserici aproape că încetaseră să mai funcționeze. Cele câteva clădiri ale acestora erau grav afectate. Unii dintre noi s-au oferit voluntari să repare și să tencuiască din nou aceste capele în timpul nostru liber, astfel încât ele să fie disponibile din nou pentru susținerea de slujbe creștine. Nu cunoaștem limba deloc. Nu putem îndeplini decât muncă fizică a reparării clădirilor. I-am găsit pe preoții care nu putuseră să slujească în timpul anilor de război și am încurajat să se întoarcă la Amvon. Am avut o experiență extraordinară alături de acești oameni, în timp ce ei aveau din nou libertatea de a-și exercita crezurile creștine. Când plecam din Nagasaki pentru a ne întoarce acasă, a avut loc o întâmplare de care îmi voi aminti întotdeauna. În timp ce ne urcam în trenul care urma să ne ducă spre vapoare pentru a ne întoarce acasă, mulți dintre ceilalți soldați din infanterie marină ne tachinau. Ei le aveau alături de pe prietenele care își luau rămas bun de la ei, rea de noi, și ne sugerau că am ratat toate distracțiile faptului din aia, afla în Japonia. Noi doar ne irosisem timpul muncind din greu și tencuind pereți. Chiar când aceștia se afla la punctul culminat al tăchinărilor, de pe un deal mic din apropiere gării au venit aproximativ 200 dintre acești creștini japonezi minunați de la biserică pe care le reparaseră, cântând înainte voi creștini. A venit la noi și ne-a oferit multe daruri. Apoi s-a aliniat cu toții de-a lungul cării ferate și pe când trenul începuse să înainteze pe sine, noi am întins mâinile și le-am atins degetele în timp ce plecam. Nu puteam vorbi, emoțiile noastre erau prea puternice, dar eram recunoscător că am putut ajuta într-o mică măsură restabilirea creștinismului într-o națiune după război. Știu că Dumnezeu trăiește. Eu știu că noi cu toții suntem copii săi și că El ne iubește. Știu că El și-a trimis Fiul în lume pentru a face un sacrificiu ispășitor pentru întreaga omenire. Iar cei care acceptă Evanghelia sa și o urmează se vor bucura de viață veșnică, cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. Știu că El a condus restaurarea Evangheliei aici, pe pământ, prin slujirea profetului Joseph Smith. Știu că bucuria și fericirea de durată pe care le vom găsi vreodată în viața muritoare vor veni urmându-L pe Salvator, supunându-ne legilor sale și ținând poruncile sale. El trăiește. Aceasta este mărturia mea către voi în numele Sfânt, Său Sfânt, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Gândiți-vă la însemnătatea faptului că cei câțiva soldați și-au petrecut timpul restaurând bisericile creștine în comparație cu cele că ceilalți soldați s-au implicat în activități frivole, nesăbuite sau malefice. Vă rog să cugetați și să alegeți cu mare atenție modul în care alegeți să vă petreceți timpul. Vizionând această prezentare video, mi-am amintit de una dintre cele mai vechi amintiri ale mele. De când aveam 5 ani, Președintele nostru de țăruș era tatăl vârstnicului Perry. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, el le-a cerut tuturor soldaților întorși pe front să se așeze pe scaunele din fața congregației în capelă, în timpul adunării de împărtășanie. Au venit îmbrăcați în uniformele lor militare și au depus o mărturie. Fiind doar un băiețel, pentru mine a fost o experiență impresionată care m-a inspirat. Nu mă amintesc ce au spus, dar cu siguranță mă amintesc ce m-am simțit. După cum puteți observa din exemplul vârstnicului Perry din această prezentare video, nu vorbesc despre o credință doar pe suprafață. Vorbesc despre faptul că dumneavoastră să deveniți ceea ce trebuie să fiți. Atunci când am lucrat la Ghidul pentru muncă misionară, predicația Evangheliei mea, am simțit că aceasta ar putea fi un ghid util de-a lungul vieții. În mod deosebit, capitolul 6, cum se dezvoltă însușiri asemănătoare cu cele ale lui Hristos. Pe măsură ce încercați să vă îndepliniți partea și să identificați însușirile pe care doriți să le dezvoltați, veți dori să enumerați și să studiați pasajele de Scriptură care ne învață despre însușiri și să stabiliți obiective și întocmiți planuri pentru a aplica însușirile în viața dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră și-au format obiceiuri care depășesc cu mult faza de simple distracții și jocuri, ce implicați în pornografie sau în orice altă formă de imoralitate, interpretează un rol diferit de ceea ce doresc să fie cu adevărat. Este interesant că aproape toți cei implicați în pornografie și asumă o identitate falsă. Ești ascund conduită, care știu că este condamnabilă. Pornografia este o molimă care este dăunătoare nu doar pentru moralitatea unei persoane în fața lui Dumnezeu, ci și poate distruge căsnicii și familii și care are un impact neforamil asupra societății. Dependența de internet și pornografie dăunează amândouă căsniciei. Când doriți să vă căsătoriți, trebuie să nu purtați nicio mască ce ascunde o conduită necorespunzătoare, care va fi dăunătoare persoanei dumneavoastră sau căsniciei dumneavoastră. Pe cei care ați căzut în acest obicei nociv, vă rog să fiți siguri că nu vă puteți, că vă puteți pocăi, ci că puteți fi vindecați. Pocăința va trebui să preceadă vindecarea. Episcopul dumneavoastră vă poate sfătui despre cum puteți primi ajutorul. Noi am rugat pe episcop să vă trimită la cei care vă pot ajuta cel mai bine. Pe lângă pornografie și imoralitatea sexuală, există alte comportamente perfide care otrăvesc societatea și subminimizează moralitatea primară. Este un lucru obișnuit în zilele noastre ca cineva să-și ascundă identitatea atunci când scrie prin internet mesaje critice, fanatice sau anonimat. Unele instituții încearcă să filtreze comentariile. De exemplu, New York Times nu tolerează comentarii care reprezintă atacuri la persoană. Atunci când oamenii vorbesc sau comentează pe internet, trebuie să folosească cuvinte frumoase și să fie decente. Apostolul Pavel a scris: nu vă înșelați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Este limpede că tovărășile rele nu sunt doar o problemă legată de obiceiurile rele, ci dacă sunt puse în practică de către cei care sunt sfinți în zilele din urmă, îi pot influența în mod negativ pe cei care nu o cunosc pe Dumnezeu sau care nu au o mărturie despre Salvator. Vedem în societate că atunci când oamenii poartă masca anonimatului, șansele sunt mai mari că ei să aibă o conduită care este atât de nocivă discuțiilor civilizate, încalcă de asemenea principiile de bază predicate de Salvator. Unul dintre mesajele de bază ale Evangheliei lui Iisus Hristos este: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Salvatorul a explicat că El nu a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Apoi îl descrie ce înseamnă judecatea. odată venit în lume, lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu se vedească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cei neprihăniți nu trebuie să poarte măști pentru a-și ascunde identitatea. Îmi place foarte mult întâmplarea adevărată din viața președintelui Monson. Tânța a împlinit 18 ani aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dânsul s-a înrolat în Marina Statelor Unite și a fost trimis în California. Vă veți amintirea letarea sa din cadrul ultimei conferințe generale. În prima sa duminică, subofițerul a aliniat pe toată lumea pentru a-i trimite la biserică. I-a trimis pe catolici într-un anumit loc, pe evrei într-un alt loc și a încercat să-i trimite pe ceilalți la adunarea protestanților. Președintele Monson a spus că știa că nu era catolic, nici evreu și nici protestant, era mormon. Dânsa a avut curajul de a rămâne pe loc și a fost bucuros să vadă că ceilalți au fost și alți membri credincioși care stăteau în spatele său. Dânsa a hotărât să îi se cunească adevărată identitate și să-și îndeplinească partea în mod corespunzător. Al treilea sfat al meu are legătură cu anumite obiective pe care ar trebui să le luați în considerare. În aproximativ aceeași perioadă în care vârstnicul Perry era în Japonia cu infanteria marină, președinte Burke Packer slujea în Japonia la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Am fost împreună cu președintele Packer în 2004 în Japonia. Dânsa a avut ocazia de a merge în unele locuri unde fusese și să se gândească la unele dintre experiențele pe care le-a avut și la deciziile pe care le-a luat în acea perioadă. A menționat câteva dintre acestea în timpul cuvântării sale rostite cu ocazia aniversării seminarului. Având permisiunea dânsului, vă împărtășesc alte gânduri și sentimente. Președinte Packer a descris experiențele avute pe o insulă din larga costei regiunei Okinawa. Dânsul consideră această insulă ca fiind muntele său în pustiu. Pregătirea sa personală și întâlnirea cu alți membri au profundat credința în învățăturile Evangheliei. Ceea ce îi lipsea era confirmarea, cunoașterea sigură a ceea ce el ajunsese să simtă că este adevărat. Biografia președintelui Packer descrie ceea ce s-a întâmplat. Căutând să fie singur pentru a cugeta, s-a urcat într-o zi pe o colină deasupra oceanului. A găsit ruinele părăsite ale unui sat de țărân. A văzut zăcând în mijlocul plantelor uscate trupurile măcerălite ale unei mame și ale celor doi copii ai ei. După ce el s-a dus într-un buncar improvizat, unde a completat, a cugetat și s-a rugat. Gândindu-se la această întâmplare, președintele Packer a descris ceea ce eu aș numi o experiență de confirmare spirituală. A simțit că a primit inspirație despre ceea ce trebuia să facă în privința vieții sale. Viziunea sa a fost că dorea să fie un învățător care să accentueze învățăturile Salvatorului și a stabilit obiectivul de a trăi o viață neprihănită. A înțeles într-un mod profund că trebuia să-și cățească o soție neprihănită și că împreună aveau să întemeieze o familie numeroasă. Acest tânăr soldat a înțeles că profesia pe care și-a ales-o avea să oferă o viață mai modestă. Cei care ați ajuns să o cunoașteți pe sora Donna Packer, știți că dânsa a fost și este pentru președintele Packer parteneră perfectă. Au crescut 10 copii și au fost nevoiți să facă sacrificii. Dânsii au acum 60 de nepoți și 79 de strănăpoți. Îmi pot aminti sentimentele de tandrețe pe care le-am avut atunci când am aflat că dânsului a fost rușine în calitatea sa de noua autoritate generală să meargă alături de unul dintre frații mai vechi în chemarea de autoritate generală la adunarea conducătorilor bisericii, deoarece nu aveau cămașa albă. Vă împărtășesc această întâmplare adevărată, deoarece, de prea multe ori, obiectivele noastre se bazează pe ceea ce prețuiește lumea. fiți neprăiniți, întemeiați o familie, găsiți o modalitate corespunzătoare pentru a vă asigura traiul. Salvatorul ne-a învățat că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. El a folosit o pildă. Țărina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zida altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogătește față de Dumnezeu. Pe lângă însușirile, calitățile și deciziile personale, dacă doriți să fiți generație care trebuie, vă veți clădi țara și comunitatea în care trăiți. Generația dumneavoastră, asemenea celei mai mari, mai mărețe generații, va trebui să protejeze neprihănirea și libertatea religioasă. Moștenirea iudaico-creștină pe care am moștenit-o nu este doar prețioasă, ci și esențială planului Tatălui nostru din cer. Trebuie să o protejăm pentru generațiile viitoare. Trebuie să ne alăturăm oamenilor buni, incluzându-i pe cei de toate credințele, în special celor care se simt responsabili în fața lui Dumnezeu pentru conduita lor. Aceștia sunt oamenii care vor înțelege de ce vorbim în această seară despre orice parte ai avea, îndeplinește bine partea ta. Intensificarea cu succes a valorilor iudeico-creștine și a libertății religioase vor face din generația dumneavoastră generație măreață care trebuie să fie. Având în vedere provocările care există în lumea de astăzi, prima președinție și cuvormul celor 12 se preocupă în mod deosebit că dumneavoastră să vă implicați în mod potrivit în procesul politic din țara în care trăiți. Ne așteptăm ca membrii noștri să se implice în totalitate în sprijinirea candidaților și partidelor conform alegerii lor bazate pe principii care vor asigura o conducere bună, deși biserica este neutră în disputele politice. Aceasta înseamnă că toată lumea ar trebui să se simtă obligată să voteze. În acele state din Statele Unite, care au întruniri în care se decide ce candidat vor susține, trebuie să vă implicați. De exemplu, în Utah și Idaho, începând săptămâna aceasta și până în mijlocul lunii aprilie, vor avea loc aceste adunări. Sperăm că veți verifica ora la care are loc adunare pentru partidul pentru care ați optat și apoi vă veți simți obligați să participați. Sperăm că acest lucru să fie valabil pentru toți cetățenii, membrii bisericii sau nu, în statele și țările în care vor avea loc alegeri. Prețul libertății a fost prea mare și consecințele neparticipării sunt prea mari pentru orice cetățean pentru a putea crede că își poate ignora responsabilitatea. Vă rog să știți că noi avem mare încredere în dumneavoastră. Conducerea bisericii crede în mod sincer că dumneavoastră puteți clădi împărăția așa cum nu a făcut-o nicio generație anterioară. Aveți de parte dumneavoastră nu doar dragoste și încredere noastră, ci și rugăciunile și binecuvântările noastre. Ne rugăm ca dumneavoastră să vă îndepliniți bine partea atunci când evitați să purtați mască. Acționați conform adevăratei dumneavoastră identități. Stabiliți obiective corespunzătoare și clădiți țara și comunitatea în care trăiți. Închei cu mărturia mea personală despre restaurarea Evangheliei prin intermediul profetului Joseph Smith. Joseph Smith i-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus Hristos. Tatăl nostru din cer este un tată iubitor care are un plan care o binecuvântează pe fiecare dintre copiii săi. Iisus Hristos este Salvatorul nostru și spășirea sa este evenimentul suprem din întreaga istorie. Duhul Sfânt ne slujește și depune mărturie despre Tatăl și despre Fiul. Despre aceste lucruri depun mărturie în calitate de unul dintre martorii Salvatorului. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragă Tatăl nostru din ceruri, suntem atât de recunoscători pentru această ocazie pe care am avut-o să fim aici în această seară să învățăm de la Apostolul tău, Elder Cook. Te rugăm să ne binecuvântezi că ne vom aminti cuvintele care au fost spuse și Spiritul care l-am simțit că vom aduce cu noi, Spiritul, și că vom trăi sfaturile pe care le-am învățat în această seară. Te rugăm să ne binecuvântezi că vom fi exemple pentru cei în jurul nostru. Te iubim și spunem aceasta în numele Lui Iisus Hristos. Amin.